подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, вітаю всіх на каналі «Свобода Преміум», тут Ганна Соус, і сьогодні мой гость – білоруський оперний співак Ілля Сюльчуков, якого у 2020 році звільнили з Великого театру Мінську за його громадянську позицію, який у червні дебютує у знакомітому театрі «Ля Скала» у Міляні. Добрий день, Ілля.
Добрый день, Анна.
Я вельми удячна, что знайшли час для «Свободы премиум». Ведаю, что вельми напруженный график репетиций. Расскажите, калі ласка, про вашу партию на сцене одного из наилепших оперных театров света и чем для белорусского оперного спевака отметная опера «Дворжика Русалка».
Ну, перш за все, это великий гонор удельничать в такой постановце. И для кожного оперного спевака это является таким Эверестом, які треба скарыць. І, конечно, безумоўна, ці вялікая партыя, галоўная, ці партыя другога плана, як у маім выпадку, ўсё адно гэта надзвычай такая прыемная з'ява у творчай біяграфіі кожнага. І асабіста для мяне, конечно, гэта такі экспірыенс унікальны.
А чым цікавая вам опера «Дворжика»?
Ну, гэта класічны сюжэт позняга рамантызму, адзін з такіх выбітнейшых прыкладаў чэшскай сімфанічнай і опернай традыцыі. Гэты твор «Дворжик» сам асабіста называў 11-й сімфоніяй, таму што аркестр адыгрывае там надзвычай важную ролю, не менш важную, чым самі спевакі, і таму там мы шмат чаго цікавага адбываецца ў аркестры, ў партытуры і сцэнічна. Канешне, мы бачым, што не толькі гэта такі позні рамантызм, гэта напрыканцы 19 века ён пісаў эту оперу, адна з апошніх яго такіх твораў. І там ужо мы праглядаем рысы імпрэсіянізму і нават экспрэсіянізму, такія шмат такіх плыняў у музычнай даволі цікавых.
Наколькі я ведаю, вы павінны былі выступаць у «Ля Скала» раней, але не атрымалася, бо праз неабходнасць аформіць пэўныя дакументы вы не маглі на доўгі час выязджаць са Злучаных Штатаў. А тады таксама меліся спяваць у гэтай оперы ці нейкі іншы твор?
Не. Была іншая прадукцыя, гэта была прадукцыя «Масне», опера «Таіс», якую я спяваў ўжо шмат гадоў таму, але яна рэдка выконваецца на сцэне, таму кіраўніцтва вось звязалася са мной, таму што я выконваў галоўную ролю Атанаэля. Гэта па Анатолю Францу, наколькі я так лічу, апавяданню Францы, таксама это канец 19-го стагоддзя, опера «Таіс». Усім вядома інтэрмедыя з гэтай з такой мелодыі, якая звычайна ў балеце выконваецца і з гэтай оперы. Але тады не атрымалася, таму што я быў, канешне, гатовы ехаць, але там былі некія цяжкасці з атрыманнем візы, таму што трэба атрымліваць працоўную візу нават на кароткачасовы тэрмін, на кароткатэрміновыя кантракты ў Італіі. Таму была заміначка, і трэба было ускокваць джампін рабіць у прадукцыі, і мы проста не паспелі. Тады было дуже так, мы, канешне, непрыемна.
Ну, шкадавалі, я думаю, канешне, так моцна шкадавалі.
Трымалася, і гэтым разам я тут.
Беларусам, не так просто трапіць у Міляны, не так лёгка купіць квіткі, у «Ля Скала» яны дарагія. Але ты не менш, раптам хто зможа, раскажыце, калі прэм'ера, колькі будзе?
Да, прэм'ера адбудзецца 6 чэрвеня. 6 чэрвеня мы маем 6 вечароў. І апошні спектакль 22 чэрвеня. Прадукцыя... Режисёр прадукцыі славуты італьянскі режисёр Эма Данте. Яна другі раз ужо супрацоўнічае з «Ля Скала». Дырыжор у нас маэстра Томаш Ганус, ён сам чэх, і, канешне, хто не лепшы, адзін з лепшых спецыялістаў у свеце па дворжаку, і асалода, вялікая асалода, канешне, працаваць з ім і з Эмай, і таму што, ну, гэта ўсё, як кажуць, у капілачку спеваку, такі досвед, як што трэба, канешне, мы яшчэ ёсць у нас коуч па чэшскай мове, таму што там ёсць свае асаблівыя цяжкасці, трэба змагацца з кансанантамі там за многа. Трэба там усё. Так, усё трэшчыць, але мы не здаемся і кажуць, што ў нас так неблага атрымоўваецца, нават мой сябар Ержы, Ержы Райніс, ён спявае таксама партыю Гайнага, ён сам таксама з Чэхіі, кажа, што, ну, малайчына, ля добра атрымоўваецца. А ўвогуле каст, канешне, там інтэрнацыянальны за ўсяго свету, там у мяне невялікая партыя Хантара ці Ілька Чатора, ці па-нашаму паляўнічага, але ў яе звычайна спяваюць таксама такія вот спевакі з голасам, таму што там трэба гэта лейтматыў, тэма фатума, якую мой герой адзначае, што песня аб белай лані, якую не трэба чапаць, якую не трэба страляць, і ён захву папярэджвае прынца, каб той не страляў, як паляўнічы ў тую ланьку, бо тая ланька можа прынесці шмат яму бяды, але ён не слухаецца, і мой вот гэта вот маленечкая партыя, але яна, я яе спяваю першы раз у першай дзеі, яна з'яўляецца ў другой дзеі лейтматывам у аркестры, калі сустракаюцца разам прынц і русалка, якая яго уражваецца, яго
прыватнасць. Або я спадзяюся, што мікрафоны дазволяць, маглі б хаця б не ў поўны голас праспяваць крыху зараз у нашым эфіры.
Ел, млади ловец, ел, а ел, лани било в лесе увидел, глубоке очи камнела, сдали стигне маст шева. І там он далей каже: «О, младі ловче, далі сп'єй ту білу ланьку нестшілей, варуйся єго тіла, здалі є стігне мастшела». Ну, конечно, там вибітне музыка, мелодика, это асалода працаваць.
А скажыць, калі ласка, калі выйдзе гэтая опера, хаця б фрагменты, некаторыя часткі, можа, будуць даступны ў Ютубе, каб гэта можна было паглядзець?
Можна сачыць за маім інстаграм-аккаунтам. Я там спрабую рабіць такую падзённы, такі уласны дайер. І ўсё, што мы, канешне, абмежаваны, мы не можам усё публікаваць, таму што гэта частка прадукцыі і частка уласнасці тэатру. І таму, што можна, я раблю такія па-руску кажучы адчёты, каратенечкі на сваіх, у сваіх соцсетках, так што сачыце ў мярэжах, і напэўна, канешне, на афіцыйным канале тэатра Ла Скала, YouTube канале і у соцмярэжах, канешне, можна атрымаць гэту інфармацыю.
Будзем абавязкова сачыць. У кастрычніку Ла Скала паставіў,
не пашкадуйце, там шмат такіх цікавых з'яў, там апросікі праводзім, пытаемся, о, я пытаюся там у сваіх калег, а што самае цяжкае ў дворжыку, што асалоду дастаўляе, што прыносіць, а з чым змагаюся, і там от у нас воднік, якога я таксама раблю, акрамя свае асноўнай партыі паляўнічага, я яшчэ прыкрываю, ёсць такое паняцце кавер, кавер ролі галоўнага плану, бас-барытона, водніка, гэта «Spirito dell'acqua» по-італьянску. То есть, то бок, і ён каже, што я кажу, от, ён міні, якая у цябе самая цяжкасць у парті? «Too many consonants, too many consonants». Да, зашмат зычных.
«Too many consonants together».
Ну, Ілля Летась у кастрычніку у «Свабодзе прэміум» гостям быў Віталь Алексіёнак, беларускі дырыжэр, які ў «Ля Скала» паставіў «Маленькага прынца». Цяпер вы будзеце спяваць «Дворжака». Ці вы з Віталём увогуле першыя беларусы ў «Ля Скала»?
Не, першым, наколькі мне вядома, гана першым беларусам спяваю, які спяваў у «Ля Скала», быў наш Міхай Забейды Суміцкі, выбітны спявак, это быў беларускі спявак, які спяваў тут така ў сезонах 32-го, 33-го, 34-го гадоў. Я наогул так кантактую з архівам, каб знайці дакладныя звесткі. Дарэчы, ён пахаваны ў Празе на Альшанскіх могілках, і гэта адзін з самых такіх славутых певцоў, які асабіста сябраваў з Максімам Танкам, з Караткевічам. Сустракаліся яны падчас іх паездак, і сам бываў ён у Беларусі пасля вайны. І гэта наш першы такі, наша зорачка і наш майстер, які спяваў тут у «Ля Скале». Акрамя гэтага, шмат спеваков ўжо спявала.
А у гісторыі незалежнай Беларусі?
У гісторыі незалежнай Беларусі я лічу, што, ну, першае, што ўплывае Каця Семенчук, наша мецэсапрана, якая працуе у Петербурзе. Яшчэ я лічу, што там ёсць будуць імёны, якія спявалі там.
Вы былі не адзін раз госцем «Свабоды прэміум», тым не менш, для тых, хто ўпершыню вас бачыць, я раскажу крыху нашай аўдыторыі пра вас. Ілля Сельчуков нарадзіўся ў Менску ў 1982 годзе, скончыў гімназію каледж пры Беларускай акадэміі музыкі, вакальнае аддзяленне Менскай музычнай вучэльні, а потым Беларускай акадэміі музыкі. З 2005 году быў салістам вялікага тэатру оперы і балету Беларусі, лаўрэат 16 міжнародных конкурсаў вакалістаў. Мае медаль Францішка Скарына, удзельнічаў у пратэстах 2020 году. У яго звольнілі з вялікага тэатра оперы і балету Беларусі восенню 2020 году за тое, што Ілля зняўся ў відэа «Культура за страйк». Пасля гэтага спявак з'ехаў у Злучаныя Штаты, выступаў у амерыканскіх, французскіх тэатрах, а цяпер і ў італьянскім «Ля Скала». Ілля, у мяне крыху іншае цяпер пытанне. От все б мяркоўваюць магчымую хваробу і магчымы сыход Александра Лукашэнкі. Так, мы не будзем спекуляваць, бо не маем дакладнай інфармацыі. Але творы класічнай оперы маюць багата сюжэтаў, калі паміраюць тыраны, ці калі іх забіваюць. Як вы глядзіце вот, ну, на такое развіццё падзеі ў кантэксце твораў класічнай музыкі?
На ўсё воля Божая. Кожны чалавек з гэтым мусіць сустрэцца, ці то ён злыдзень, ці то ён праведны чалавек. І трэба кожнаму за сябе даваць адчот перад Богам, і я, як так чалавек з перакананнямі хрысціянскімі, я перш за ўсё стараюся, каб самому даць, ведаеце, добры такі прыклад, і каб не шкадаваць замарна праведзеныя на зямлі гады. Таму, але, канешне, звычайна культура і асабліва опера – это заўсёды адлюстраванне працэсаў, якія праходзяць у грамадстве, у гістарычным кантэксце, і таму бадай што палова ўсіх опер, напрыклад, Вердзі, пачынаючы з Макбета, што першае прыходзіць на думку, канешне, гэта ўся гісторыя аб гэтым. І Аціла, і ўсе астатнія яго оперы. Гэта першае, што я так вот на ўскідачку, як кажуць, вспоминаю. Ну і Байру згоду, но зразумела, з расійскай культуры. Таму зашмат прыкладу Римского-Корсакова таксама.
Што вы страцілі, а што набылі ў выніку вымушанага ад'езду з Беларусі, як оперны спевак і як чалавек?
Ну, заўсёды гэта выклік. Заўсёды гэта выклік страціў уладкаваны лад жыцця, страціў радзіму. І, канешне, глядзеў, недавно пераглядаў на новы фільм цікавы «Гранда Белецца», «Вялікая прыгажосць». І там адзін з герояў, з гераіняў, яна кажа, што вы ведаеце, яна такая святая перад смерцю. Гэта фільм вельмі славуты італьянскага, зараз запамятаў імя нашага режисера, може, вспомню, я вам скажу. Его нам пораю при постановке поглядеть еще, был живый у нас Травиату ставил. Вот я так трохи зашмат имену. Жахарс. И он сказал, герой там каже в этой постановке, что я ем только корани, ведаете. А она была на диете, эта героиня такая святая, я уже там под 100 годов, и она приехала в Рим, нечто там. Увогуле фильм об Риме, о прихожости вечной Рима и так далее, об осенсовании человеческого життя. И она говорит, чему я ем этой корани и больше ничего не ем, я так, как монахиня. Потому что корани – это вельми, вельми важно. То бок у кожнага мастака, асабліва чалавека, карані гэта тое, што вядома, і калі карані вырываюцца, гэта заўсёды балюча. І таму, канешне, ад'езд з Беларусі, я не магу сказаць, што так ён без не меў на мяне ніякага негатыўнага ўплыву. Канешне, скучаеш і перажываеш за айчыну і кожный день сочишь за обвестками, за новинами, что там как отбывается. И это адмовно отбивается на спеваку, конечно, на артисте. И на любым вогле человека. А по-другое, это, конечно, махчимости и выклик самому себе. Любая криза – это махчимость для росту. Тому калі выбору няма, ты робіш гэты крок у невядомае. І пасля адчыняюцца новыя дзверы і новыя магчымасці, і дзякую Богу за гэта. Таму я не сказаю, што шкадую, я не ведаю, ці быў бы я, напрыклад, у Ласкале, калі б я не быў змушаны з'ехаць. Ну, не ведаем, мы не ведаем. Я не ведаю асабліва, але ну, ёсць тое, што ёсць, і я ўдзячны Богу за ўсё, што атрымліваецца ў жыцці, за сустрэчы з новымі сябрамі, за новыя творчыя праекты, за слёзы і за радасць, за ўсё, дзякую Богу.
А вы вымушаны часовыя, я думаю, страцілі карані. А што страціў беларускі оперны тэатр пасля вашага ад'езду, пасля ад'езду вельмі многіх музыкаў пасля 2020 году? Можаце вы это ацэніць здалёк? Так.
Ну, канешне, гэта страта. Гэта проста страта ўсяго, і творчая адзінка кожная, яна з'яўляецца унікальнай. Ведаеце, што трупы збіраюцца і нацыянальных тэатраў яны збіраюцца 10 гадзіны. Каб выхаваць аднаго спевака, трэба не менш часу, чым, напрыклад, ваеннага лётчыка. Трэба 10-15 гадоў выхавання. І калі губляецца гэты чалавек для культуры, гэта ну, страта такую, якую немагчыма перакрыць цягам 10 гадзіў, разумееце? І у гэтым сэнсе тое, што ну, праходзіць у беларускай оперы, я не магу ніяк станоўча ацэніць, ніякай станоўча ацэніць, таму што ну, гэта па-рускі кажуць як вредзіцельства. Вось і ўсё.
Мы з вамі, калі размаўлялі у студзені 2021 году, я вельмі добра памятаю ваш адказ на пытанне. Вы гаварылі про тое, што марыце, каб у Беларусі як мінімум у кожным абласным цэнтры быў оперны тэатр, і тады вось так. Хочаш, не хочаш, а любы чалавек у выходныя з жонкай пойдзе ў тэатр, так? З таго, што цяпер у Беларусі ёсць вот людзям, якія любяць класічную музыку, якія маюць звычку хадзіць на балет, на оперу, ім ёсць куды пайсці?
Ганна, у мяне няма адказу на гэта пытанне, таму што я не знаходжуся ўжо больш за два гады ўжо я не ў Беларусі. І я не ведаю, што, так, шчыра кажучы, што як і даць савет. Ці ісці ў оперу, ці не, гэта хай кожны рашае, ну, для сябе робіць выбор. Я ведаю, што людзі ходзяць у оперу, таму што гэта для іх з аднаго боку, гэта такое выйсце ў нейкі ідэальны мір. Каб пазбегнуць рэчаіснасці гэтай такой. Для другіх гэта немагчыма, таму што гэта будзе падстаўляць тых, хто вымушаны з'ехаць, і і неетично йти у театр. Тому кожен робить свій вибір сам, і я не можу на нього ніяк повпливати. І не ведаю, що я б сам робив у цих обставинах, тому що я зараз не в Мінську.
От відомо, що не так давно з опери «Солтана» «Дике полювання короля Стаху» у Білоруському оперному театрі прибрали репліки «Роман, виходь», стерігаючися, можливо, ніяких паралелів ті з Романом Бондаренком, ті з Романом Протасєвичем. Ви тепер будете виконувати головну роль у «Дикім полюванні короля Стаха» на сцені Лондонського театру «Барбікан» у постановці Халезіна з музикою Подгайська, лібретто Ходановича, дирижером от Олексійонком, про якого ми вже казали. Чого ви чекаєте від уділу у таким зорним проєкті? Ну, і справжня культурна подія году буде.
Ну, гэтая падзея з выразкамі і з цензурай оперных текстов, я нагадую мне дуже 84-й год Оруэлла, які ми усе читали, і нам здавалося пару годів тому назад, що гэта ну ўвогуле немагчыма так от крамсаць, сидзець з ножнічкамі, чараўнічкамі і крамсаць усе газеты, часопісы, лібрэта і ўсё астатняе, але бачыце, нават і Караткевіча можна аказваецца падчысціць. І гэта ўсё, і як кажуць, з рубрыкі і смех, і грэх, разумееце. Так, мы робім гэту працу на ноў, таму што гэты сюжэт мы размаўлялі з Мікалаем і ну, аб тым аб магчымых варыянтах супрацы, і гэта тое, што ў нас і ў яго, і ў мяне, перш за ўсё, гэта сюжэт дзікага палявання, і тое, што адбываецца, гэта рэлевантна часу і таму, што мы перажываем. І таму мы пашлі на гэты праект, я згадзіўся удзельнічаць у ім. І я думаю, што класічны сюжэт, ён мусіць быць перажывацца кожным пакаленнем на новы, на новы. І таму гэта не будзе праект Солтана, гэта будзе праект 21-го стагоддзя і кожнага з нас у гэтай гісторыі, уключаючы, канешне, кампазітара Вольгу Падгайскую у першую чаргу. Але класіку мы пересэнсоўваем на новы і на новы, і адказы у тэксце будуць рэлевантныя часу. Таму я не лічу, што гэта будзе той самы беларыцкі, які быў, напрыклад, напрыканцы 80-х, пачатку 90-х, які дуже файна выконваўся, адмыслова выконваўся з спадаром майстра Скарабагатова.
Прызнаюся, я купіла ўжо квіток на верасень і паеду, каб паслухаць гэтую оперу ў вашым выкананні, гэты твор у выкананні столькіх таленавітых людзей. І спецыяльна вось перачытала гэты твор, які чытала яшчэ падлеткам, і перагледзела фільм «Рубінчыка» паводле «Дзікага палявання караля Стаха» са сцэнаром Владзіміра Караткевіча. І мяне ўразіла, наколькі не адпавядае персанажу беларэцкага, якога вы будзеце співаць. Вот у кнізе это моцны, рашучы чалавек. Вот, а і вонкава, гэта быў расійскі актор Барыс Плотнікаў, якога спецыяльна на гэтую ролю запрасіў Рубінчык. Вот, на маё ўражанне, абсалютна не адпавядаў Караткевічу гэты вобраз. А якая ваша трактоўка вобразу Караткевіча, вобраза беларэцкага паводле Караткевіча?
З экранізацыямі заўсёды так, Ганна. І мне адразу успамінаецца, я глядзеў, ці глядзелі вы экранізацыю «Сівой легенды». Калі мы працавалі над «Сівой легендой», я паглядзеў з Іваром Калнічам. Такі вось нуар фільм. І мне таксама паказалася, што не з таго лесу. І не адпавядала майму ўражанню тое, што я чытаў у «Сівой легендзе», і што ў нас от у оперы Смольскага, які вобраз супярэчлівы Кісгайлы, і Івар Калнічу у гэтай ролі. Так само і я, на жаль, яшчэ мушу паглядзець Рубінчыка. Я чытаў, канешне, так само не год, не два таму, але чытаў «Дзікае палюванне», і буду перачытваць яго перад праектам. Але мне здаецца, што трэба шукаць той, як мы бачым, беларэцкага, перш за ўсё, у асобе самого Караткевіча. І гэта будзе такі ключык к паразуменню. Уся супярэчлівасць самого Караткевіча, яго надзея, яго вера ў будучае Беларусі, ў беларушчыны, І разом з гэтым такая вось нязбыўная, такая вось такі смутак, разумееце, супярэчлівасць яго сваёй натуры, то як ён зглядзеў на свет, яго каханне і таксама гісторыя, ну, яго жыцця. Гэта ўсё вот і ёсць беларускі, на мой конт. Трэба шукаць адказы ў яго асобе, самого Караткевіча.
И при конце нашей размовы я хотела попросить вас вернуться до нашей аудитории. Аудитория «Свобода Премиум» первоважно находится в Беларуси. Великая частка белорусских творцов, музыков были вымушены съехать. И теперь с разным поспехом протягивать выступать за мяжой. И для белорусов за мяжой. И не только для белорусов за мяжой. А что бы вы сказали людям, которые теперь в Беларуси, для яких важна и необходимая белорусская культура, белорусская музыка? Як у этой ситуации заховать эту совесть, оставаться ей споживцом?
Самае страшнае гэта згубіць надзею. Не губляйце надзею, сябры. Не губляйце надзею і не бойцеся. Я мушу толькі на новы паўтарыць гэтыя дзве рэчы, якія, ну, славутая рэч Яна Павла, палякам у гады, разумееце, у камуністычнае гэта ўсё прыгнёта 80-е, што ён казаў? Не бойцеся. Не бойтесь, не бойтесь. И я все свои выселки, намагания и у своим особистой жить и прокладаю для того, как не сгубить надею и не бояться. Потому что человек застается человеком только когда он сподяется на лепшее и когда он не губляет надею это и старается змагаться со своими страхами. Конечно, они есть у каждого. И вось... Ну, у гэтым ключы. Я лічу, што ўсё ў нас атрымаецца, і мы абавязкова звернемся, яшчэ ў нас будуць канцэрты на цэнтральных плошчах, і будзем разам спяваць самыя файныя песні і самыя лепшыя оперы.
Дзякуй вам вялікі.
Дзякуй.
Гэта быў беларускі оперны спявак Ілля Сільчукоў, які 6 чэрвеня дэбютуе ў легендарным Мілянскім тэатры «Ля Скала» ў прэм'еру оперы «Дворжыка. Русалка». Я Ганна Соус, развітваюся з вами. Гэта быў канал «Свабода Прэміум».
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
свабода.орг. Ваша свабода.
Подкасты «Радио Свобода».
Лідарка дэмакратычных сіл Беларусі Светлана Ціханоўская прыняла ўдзел у саміце Рады Еўропы ў Рэйкявіку, і пасля гэтага афіцыйны Мінск заявляе пра тое, што будзе намагацца спыніць сваю заяўку ў выступленні ў гэту арганізацыю. Мені завуць Дмітры Гурневіч, вы глядзіце падзеі каментар на канале «Свабода Прэміум». А мой сённяшні госць, дарадца Светлана Ціханоўская, Франак Пячорка, які якраз вяртаецца з гэтага саміту, мы бачым зараз гэту атмасферу аэрапорта. Франак, як вы найперш пракаментуеце словы Анатолія Глаза, прэс-сакратара МЗС, які сёння заявіў пра тое, што магчыма Мінск адкліча ўвогуле, будзе дамагацца заканчэння працэсу?
Ну, відавочна, што для рэжыму Лукашэнкі вельмі баліць, гэта для іх дыпламатычная параза, тое, што запрасілі Святлану Ціханоўскую гэта раз, і тое, што фармалізавалі супрацу з беларускімі дэмакратычнымі сіламі. Для Рады Еўропы, для міжнародных арганізацый гэта беспрэцэдэнтна. Рада Еўропы – гэта міжурадавая арганізацыя, дзе кіраўнікі ўрадаў сустракаюцца з кіраўнікамі, міністры з міністрамі. І ўпершыню ў гісторыі Рада Еўропы афіцыйна, фармальна супрацоўнічае з дэмакратычным рухам, ну, які пакуль што не стаў фармальным урадам. Ясна, што рэжым Лукашэнкі губляе на працягу апошніх 3 гадоў дыпламатычныя пляцоўкі. Спачатку іх кікнулі з Рады Еўропы і забралі нават пакойчыку, якім раней сядзелі лукашэнкаўскія памагатыя. Ім не даюць слова на міжнародных форумах і канферэнцыях, а нават калі яны там і прысутнічаюць, то яны маргіналізаваныя разам з расійскай дэлегацыяй. Раней яны зложывалі гэтымі пляцоўкамі, каб распаўсюджваць дэзінфармацыю, прапаганду хлусню. Зараз на гэта рабіць ужо не могуць, а пляцоўкі робяць выбар на карысць больш адэкватных прадстаўнікоў Беларусі і дэмакратычнай супольнасці. Што значыць адклікаць заяўку? Менавіта праз Лукашэнку гэтае сяброўства ў Радзе Еўропы ніколі не адбылося. Не Лукашенко подавал заявку Рады Европы, а еще демократичные Урад Беларусі да 94-го года рыхтаваў, змагаўся за гэтае сяброўства, потым прыйшоў Лукашэнка, адмовіўся скасоўваць смяротнае пакаранне, па сутнасці была знішчаная дэмакратыя і усяляк ухіляўся ад таго, каб фіналізаваць гэтую заяўку. Але калі яны адклічуць тую заяўку, ну, тым лепш. Тады Святлана Ціхановская падрыхтуе, падасць гэтую заяўку, і мы бачым, што ад большыні краінаў сяброў Рады Еўропы ёсць гатоўнасць такую ініцыятыву падтрымаць. Гэта будзе, можа быць, доўгі працэс, але мы ўсё роўна яго рэалізуем.
Ось менавіта, скажыце, класка, Светлана Ціхановская казала пра тое, што гэта пачатак працэсу далучэння Беларусі да гэтай арганізацыі, да Рады Еўропы. А што насамрэч гэтае сяброўства ў Радзе Еўропы можа даць краіне? А прача таго, што гэта пляцоўка, дзе стракаюцца кіраўнікі дзяржавы, ў Рэйкявіку, здаецца, іх было там 49.
Ну, Рада Еўропы гэта адна з найбуйнейшых міжнародных арганізацый у свеце, не толькі ў Еўропе, але і ў свеце. Яна аб'ядноўвае краіны еўрапейскага звязу і краіны, якія блізкія ці суседнічаюць з еўрапейскім звязам, і тыя, якія імкнуцца да каштоўнасцяў ідэалу дэмакратыі, тых прынцыпаў, якія падтрымлівае Рада Еўропы. І Рада Еўропы дапамагае вельмі многім дзяржавам, дапамагае ў правядзенні рэформаў, ў правядзенні выбараў, кансультуе па законных праектах, па канстытуцыі, аказвае фінансавую, матэрыяльную дапамогу. І таму так многа краінаў хочуць быць сябрамі гэтай арганізацыі, нават краіны недэмакратычныя. Але пры Радзе Еўропы ёсць шэраг іншых інструментаў. Так, гэта і Еўрапейскі суд па правах чалавека, суд. Гэта і Венецыянская камісія, гэта і парламенцкая асамблея Рады Еўропы, куды ўваходзяць дэпутаты 46 краінаў, яшчэ дзясятка краінаў-назіральнікаў. То гэта сапраўды адна з наймагутнейшых міжнародных пляцовак. А той саміт, які адбыўся, адбываецца раз на 15 гадоў. І тое, што выніковая дэкларацыя згаданая Беларусі, гэта па сутнасці такая канстытуцыялізацыя жадання Рады Еўропы супрацоўнічаць з новай дэмакратычнай Беларусю. І мы будзем карыстацца кожным лапікам гэтых магчымасцяў. Мы будзем карыстацца кожным кантактам, які там атрымлівае, каб дапамагчы нашым пераменам і грамадзянскай супольнасці, і вызваленню палітвязняў, і ўчорашні ўдзел у саміце. Ну, сапраўды, гэта была гістарычная падзея. І, ведаеце, многія былі, насамрэч, уражаныя, здзіўленыя, бачыце, Святлану Ціхановскую. І, з іншага боку, вельмі шчаслівыя. Кажу, што сапраўды гэта вельмі моцны жэст, і ніколі Рада Еўропа раней такіх крокаў не рабіла.
Гэта толькі жэст, гэта ўдзел у саміце, ці ўсё ж такі штосьці вы можаце пра нешта расказаць, што выходзіла па сферу жэстаў, хаця мы разумеем, што ў палітыцы гэта вельмі важна.
Ну, у палітыцы жэсты, у першую чаргу, жэсты, мэсэджы, сігналы, прысутнасць дэмакратычнага прадстаўніка Беларусі, гэта мэсэдж, гэта выбар Рады Еўропы на карысць дэмакратычнай супольнасці Беларусі, а не лукашэнкаўскага рэжыму. Мы дабіліся таго, што ў дэкларацыі згадана Беларусь двойчы. Адзін раз гэта звязана з дэпартацыяй украінскіх дзяцей на беларускую тэрыторыю, чым сам рэжым Лукашэнкі прызнаваўся. Другое, гэта фармалізацыя адносінаў з дэмакратычнай Беларусю. Гэта практычны вынік. Сустрэча з Венецыянскай камісіяй. Мы спадзяемся, неўзабаве мы арганізуем паўнацэнную праграму для беларускіх юрыстаў і адвакатаў, якія будуць супрацоўнічаць з Венецыянскай камісіяй. Гэта вынік. Удзел беларускіх НГО ў міжнароднай канферэнцыі НГО пры Радзе Еўропы, куды сотні арганізацый усяго свету, яны атрымаюць кантакты, пляцоўку, магчымыя рэсурсы. Кантактная група ўжо рэалізавала адзін праект для беларускіх журналістаў, запланаваны яшчэ 15 праектаў. Гэта практычныя праекты ў сферы адукацыі, пашырэння каштоўнасцяў, папулярызацыі ідэі адмены смяротнага пакарання, тое, што ўзмацняе беларускае грамадства. Гэта практычныя вынікі. Кантактная група з Рады Еўропы наступны раз збіраецца 19 чэрвеня, і там будуць прадстаўнікі Рады Еўропы і кіраўніцтва, і прадстаўнікі дэмакратычнай супольнасці. Будуць абмяркоўвацца далейшыя шляхі супрацы. І я вельмі задаволены гэтым візітам, і галоўнае, што ёсць дарожная карта нашых наступных крокаў. Я не кажу, што мы заўтра вступім Раду Еўропы, але наш удзел, беларускі удзел у Радзе Еўропы, па сутнасці, это ўжо такое мікра-квазі-сяброўства ў гэтай арганізацыі. Мы трапілі ў клуб Рады Еўропы, клуб дзяржаву, клуб грамадства. І мы павінны гэтым карыстацца і напоўніць.
А ці ўдасца выкарыстаць Раду Еўропы гэты саміт для прасоўвання ідэі трыбуналу для Лукашэнкі? Вядома, што гэта там уздымалася, там, між іншым.
Беларусь і адказнасць Беларусі за саўдзел у вайне падымалася падчас дыскусіі, агульных дэбатаў і тэматычных дэбатаў. Беларусь у выступах згадалі Анджэй Дуда, згадаў Олаф Шольц. Беларусі Святлану Ціхановскую згадаў міністр замежнай справаў Іспаніі, прэм'ер-міністр Люксембургу. У розных кантэкстах на розныя тэмы, але прагучала і тэма адказнасці трыбуналу. Зараз наша задача гэта побач з Пуціным у міжнародным ордэры на арышт апынулася імя Лукашэнкі. Гэта будзе вельмі складана, таму што ў Беларусі вельмі мала, калі ніякіх адносінаў няма з міжнародным крымінальным судом. Але іншыя дзяржавы, сябры Рады Еўропы, могуць такую заяўку падаць. Мы хацелі, каб была калектыўная заяўка ад групы ўрадаў на пачатак расследавання злачынства Лукашэнкі. І тут злачынства дзеліцца на 5 асноўных катэгорый, з якімі можна быць прыцягнуты. Гэта злачынства супраць чалавечнасці, гэта гон самалёту і пагроза міжнародным авіяперавозкам, гэта аркестраваны міграцыйны крызіс, у выніку якога былі ахвяры, гэта злачынства свайго ўдзелу ў вайне, гэта прымусовыя пазасудовыя забойствы. Гэта канкрэтная дзягаворка пра знікненне палітыка ў 99-м годзе. Вось 5 катэгорый, пра якія мы будзем гаварыць, і па якіх можа быць узбуджаная справа супраць Лукашэнкі.
Вось так яшчэ сёння Анатолій Глазка, калі не памыляюся, ён у гэтым адказе, дзе казаў пра тое, што магчыма будзе адклікана заяўка на ступені Рады Еўропы, ён згадаў пра тое, што гэтае рашэнне вось крытыкаваць Беларусь за тое, што там нібыта пачуваюць вось дзеці з Донбасу, што яно вельмі цынічнае, паколькі Беларусь якраз такі ратуе гэтых дзяцей, бо інакш бы яны зараз былі пад бомбамі ў Донбасе. Ці прымаеце вынікую логіку і бачыце ў гэтых словах?
Гэта расійскі наратыў. Тое самае расійцы кажуць, што яны ратуюць украінскіх грамадзян, украінскіх дзяцей. Нібыта яны мелі нейкія пагрозы ад украінцаў і ад Кіева. Наадварот, у іх усё наадварот дзейнічае дагары нагамі, перакуленае. Калі б яны хацелі ратаваць дзяцей, яны б спрыялі таму, каб гэты дзеці вярталіся на бяспечныя тэрыторыі Ўкраіны, каб дзеці заставаліся сваімі бацькамі, яны б рэшт не спрыялі забойству гэтых дзяцей. Таму што спачатку яны дазваляюць бамбіць з нашай тэрыторыі гэтыя гарады, а потым вывозяць дзяцей, нібыта іх ратуючы. Не, гэта злачынства, і іх лас таксама саўдзельнік гэтых злачынстваў. Таму ў нейкай ступені ён ратуе сваю скуру першу чаргу.
А ці заўважылі вы сярод удзельнікаў гэтага саміту, што там ёсць нейкія умоўна кажучы адвакаты Лукашэнкі?
Там ёсць тыя, хто камунікуе з Лукашэнкам, ёсць тыя, хто асцярожны да Лукашэнкі, я падзелю на 3 катэгорыі. Бо было 46 дзяржаваў, от уявіць сабе такой Светлана Ціхановская на пачатак саміта. І ў пакоі разам з ёй 46 кіраўнікоў дзяржаў. І па сутнасці яна магла пагаварыць ну, з больш з паловай. Там і Макрон, Рішы Цунак, і Олаф Шольц, ёсць там Пітер Павел з Чэхіі, з прэзідэнтам Аўстрыі доўга гаварылі. Ёсць такія сярэднія нейтральныя краіны, як Арменія ці Грузія. Ёсць краіны, якія відавочна аўтарытарныя дыктатуры, як Азербайджан. Вось Азербайджан, напрыклад, хутчэй за ўсё, яны былі аднымі з тых, хто блякаваў удзел Ціхановскай, хаця ў іх нічога не атрымалася. Мы допускаем, што Венгрыя магла блякавацца, але падчас саміту нічога ад Венгрыў не паступала. Але астатнія з большага краіны вельмі спрыяльна размаўлялі, камунікавалі з Светланай Ціхановскай. Ну, вядома, гэта размовы з закрытымі дзвярыма, таму мы тут дэталі не раскажам, але сам факт прысутнасці такой нефармальнай камунікацыі вельмі, вельмі важны. І я бачу з боку, назіраў, як яе цёпла трымаюць, як падтрымліваюць дэмакратычную Беларусь, бо мне ўжо ў нейкі момант пачынала здавацца, што Беларусь ўжо падклалі там на нейкі дзень на будучыню, але не, мне вось гучала, і ясна, што зараз уся ўвага ідзе на Ўкраіну, але вот гэтае разуменне сувязі паміж Украінай і Беларусю, яно з'яўляецца ў замежных палітыкаў. І для гэтага неабходныя міжнародныя паездкі, сустрэчы, размовы з медыямі.
Я вот не зарма про это сгадал, про этих адвокатов, потому что в таком контексте говорили про, ну, небыто запрошение Лукашенко в ООН, в Нью-Йорк. Вы казали про то, что это просто дежурное запрошение, але все ж таки есть вероятность того, что мы праз некоторый час, праз пару месяцев, сможем Лукашенко сапраўды убачить в Нью-Йорку.
Мне цікаво на это поглядеть, але я ж памятаю, как мы летась удельничали у Генассамблеи ООН, калі Светлану Ціхановскую туды так само запросили, было некалькі ивентов. А нават калі ён там будзе ў Нью-Йорку, гэта не адкрые для яго ніякіх асаблівых дзвярэй. Адзінае, што можа рабіць прапаганда, то скарыстацца там запрашэннем, каб самалегітымізавацца. Яны ж зараз любую драбязу прадаюць як вялікі дыпламатычны прарыў. любую сустречу, контакт с венграми, ну все, нас уже все признали, нават венгерский министр с нами сустракается. И тому это запрошение, это хочей такая инструмент для пропаганды, але не та политическая пляцовка. Мы будем безумовно змагаться и за откликание это запрошение, и за і будзем заклікаць беларускую дыяспору, калі раптам Лукашэнка надумаецца туды ехаць, хаця я сумнеюся, каб яго там вельмі цёпла сустракалі. Я ўпэўнены, што яго там бачыць ніхто рады асабліва не будзе. Але давайте не будзем заключаць. Яшчэ да верасня трэба дажыць Лукашэнку. Тады ўжо будзе ясна, як нам дзейнічаць. Але не ўспрымаецца гэта як вялікую паразу. Ён АН мае, доступ да АН маюць усе дыктатары і тыраны свету. АН такая структура, якая нават не можа вызначаць і абмяжоўваць удзел сяброў АН. Фармальна яны запрашаюць дзяржавы, і пакуль дзяржаве фармальна не памянялася кіраўніцтва, не ўступіў таму прысягу новы лідар, яны працуюць па інерцыі з тымі, хто быў да гэтага.
Так само прогучало в Рейкявіку, здається, в Рейкявіку, це було так, ідея міністра культури Польщі, каб нікою програмою європейською розпрацювати підтримки білоруської мови на суперекрусифікації. Як ви думаєте, наскільки це щось може бути реальне за таке, це просто дежурна політична заява?
Ні, про культуру вельми шмат говорить. Цікаво, що Україна перевернула свідомість європейців, вони зрозуміли важливість ідентичності, підтримки національної ідентичності для супродіяння русскому миру. Раніше культура це була така третєрадна тема. Ну, хто там займається? Будемо економіка і політика. А тут вони зрозуміли, наприклад, за українців, що це умацовує національну ідентичність, суверенітет, об'єднує громадство. І першим зробив Брюссель крок, коли підтримали величезний проєкт, ну, відносно великий проєкт по культурі, у супраці з Радою культури білоруської. А зараз ірлянці говорили про підтримку культури, нідерлянди говорили, німці говорили, що вони б хотіли більш проєктів робити менавіто у поширенні білоруської ідентичності культури і білоруської мови. А так само з європейським парламентом зараз працюємо з техкомпаніями. Президентка Європейського парламенту допомагає нам у контактах з техкомпаніями, щоб вони підтримали білорусізацію, локалізацію продукту на білоруську мову, у тому ліку там підтримка білоруськомовних субтитрів на Netflix, ось такі речі. І воно, правда, відається, у техкомпанії вельми довго робиться. І воно може зайняти, там, так, оцінили, від 6 до 18 місяців, щоб тільки почати процес. Тому що все кладеться на таку довгу дорожну карту розпрацовки продуктів. Але чим раніше ми його запустимо, тим буде більший винік. А Польща, вона білоруську культуру підтримувала завжди. Важно, що вони зробили цю заяву на міжнародній пляцовці, це такий свій особливий заклик до інших, так само підтримується культура, як це робимо ми. Говорив так само я з польською делегацією про білоруські ліцеї на Білосточчині. І вони пообіцяли, що звернуть на гэту увагу, тому що казалося, що ми про цю тему ведаємо, ми білоруси. Але в Польщі ця тема ніяк незауважно пройшла, і я впевнений, що Польща все-таки займе наш бок і буде підтримувати білоруськомовну едукацію на Падляш.
Речі, ви згадали про поляків, а ці ніякі контакти у вас з українцями були? Тому що, коли не помиляюся, ви у Рейкявік приїхали амаль на опрос з цієї церемонії вручення премії Карла Великого, де її отримав Володимир Зеленський, і де відбулося той рукопотискання, про яке шмат ти писав?
Ми Світлана Тихановська привіталася, безумовно, з прем'єром. Прем'єр представляв Україну, прем'єр Шмигаль, але не було розмови, і ми не робили заявку на зустрічу з прем'єром. Наш запит на зустрічу з Зеленським і Світланою Тихановською вже там ми його накеровували ще там більше за півгоду. Тому дипломатично не прийнято тиснути. Вони відають, що така зустріча. Такої зустрічі ми готові, коли вони будуть готові, тоді і вона відбудеться. З прем'єром розмови не було, просто Світлана потиснула руку, пожадала поспіху українцям, виказала слово підтримки для білорусів. Все, це таке привітальне рукопотискання. Але не було білатеральних зустріч.
Так, я апошнє питання, а якою ось з тих напрямків, які ви працювали зараз у Рейкявіку, ви б хотіли реалізувати у них цю матеріальну простору як мав хучей? І що за це реальне, справді?
До кінця року вже буде реалізовано 4 проєкти. Це журналісти, накерувані на журналістів незалежних, на молодь, на адвокатів, юристів і ще нечто. Тобто вже 4 проєкти є конкретні. На некоторые уже навіть знайшлося фінансування. Після Рейкявіка, можливо, буде більше країн, які захочуть таку співпрацю підтримувати. Ну, Рада Европы у целом, она не працуе там по ну, на таких стрикты таких хард-политичных керунках. Она працуе, это адукация, света, мен досвідом, законодавства. И у нас уже и так вельми шмат чего запланировано, я навіть не ведаю, чи мы, у нас хопить сил реализовать больше, чем запланировано в этом году.
Дякую, Лікі Франек. Я нагадаю, что моим гостем сегодня буде радце Світлана Ціхановська, Франек Вечорка. Мы говорили про саммит Рады Европы у Рейкявіку. Для вас працював я, Дмитро Гриневич. Дякую за то, что были разом с нами. Бувайте и оставайтесь со свободой.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любый час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Подкасты «Радио Свобода». У эфиры книга Дмитра Бартосика «Клиника китайского дантиста». Читая автор.
Подъезд старых кавалеров. У Лондоне есть Бейкер-стрит, улица, знакомитая на весь свет своим домом 221B, где квартировал Шерлок Холмс. У Москве на Большой Садовой у доме 14/1 у квартиры номер 50 жил Воланд. У Вероне на Виа Капелло 23 можно постоять под бальконом Джульетты. Турысты перш-наперш спяшаюцца наведаць гэтыя адрасы вядомых літаратурных персанажаў. Але адкуль такое імкненне ў мясціны прыдуманых падзеяў? Можа быць, гэта дзіцячая прага насамрэч патрапіць у прачытаную некалі казку. Як бы там ні было, літаратурны міт заўжды цікавейшы за рэальнасць. Ёсць такі адрас і ў Менску. У 1979 годзе часопіс «Маладосць» пачынае друкаваць псіхалагічна-дэтэктыўны раман Уладзіміра Караткевіча «Чорны замак Альшанскі». За некалькі гадоў раман становіцца бестселерам, вытрымлівае некалькі выданняў у арыгінале і ў перакладзе на расейскую мову. У інтэлігенцкіх дамах кніга Караткевіча займае пачэснае месца побач з тамамі «Дзюма», Конана Дойля и Булгакова. У 1984 роман экранизуется, что сприяє еще большему коммерцийному поспеху. Агульный наклад «Чорного замку» наближается до миллиона особников. Выпадок для белорусской билетристики беспрецедентный. И хоть большая частка накладу перекладная, мне пригадывается фраза тех часов. Караткевича нужно читать только в оригинале. Замак я перачытываў, нібы правяраючы, наколькі можа раман з мінулай эпохі захапіць мяне сённяшняга. І хоць пэўныя патасныя фрагменты твору нельга ўспрымаць без папраўкі на час стварэння кнігі, замак і сёння захоплівае. І бліскучай інтрыгай, і гатычным антуражам, і спалучэннем розных часоў. Спалучэннем не змрочнага сярэднявечча са светлым савецкім сёння, а таемные минувшчины с не меньш таямничаю тяпершчиной. Причым Караткевичаў «Наш час» зусім не успрымается конкретными 70-ми годами 20-го стагоддзя. Ягоные герои мают несоветские имены: Марьян Пташинский, Герард Пахольчик, Адам Хилинский, ти, напрыклад, Витаут Ксаверы Энезилья Хосе Мария Шапо Калавур Лыгановский. И звертаются яны один до одного не инакше, як пани мой вялебны. Ніякіх дарагіх таварышаў, быццам аўтар прачуваў, што неўзабаве ім месца не знойдзецца. Калі я чытаў раман, мне ўвесь час хацелася наведаць тое месца, дзе жыў галоўны герой Антон Косміч і дзе адбывалася частка тых неверагодных падзеяў. Маю на ўвазе пад'езд кавалераў. Памятаеце? У маім доме 5 паверхаў і 4 пад'езды. Мой пад'езд трэці. Завуць яго пад'ездам старых кавалераў нездарма. Па нявыказанай іроніі лёсу усе мужыкі ў ім, пра незамужніх дзяўчат не кажу, або не жанатыя, або ўдаўцы, або... Але гэта сумная гісторыя. Я быў далёкі ад думкі атаясамліваць альшанскі замак з гальшанамі, але аўтар не пакідаў шанцаў на сумневы ў існаванні менскага дому. Месца дзеяння было апісанае як з тапаграфічнай, так і з лірычнай дакладнасцю. Раніцай мяне разбудзіў залівісты крык пеўня, а пасля адчайна душнае, надрывістае кувіканне парасяці. Відаць, неслі ў мяху, як на вёсцы. І кожную нядзелю мне вось так прыемна. І гэта адна з прычын, чаму я люблю сваю хату. Прыемна гэта казаць. Мая хата, мой пад'езд, мой двор. Немагчыма ўседзець на месцы кожную нядзелю, калі цераз тракт ад майго дому адкрываецца рынак худобы. Коні, каровы, свінні, залатыя рыбкі, авечкі, галубы, трусы, лясное звяр'ё, птушкі, сабакі і ўсё жывое. Да таго, як агарадзілі квартал, дзядзькі з вазамі стаялі сабе на тратуарах, а здаравушчыя мацёры, адваліўшы саскі, ляжалі мілыя на газоне. Хорошы куток. Шкада, што рынак куды-небудзь перанясуць, і галоўнае, за 2 крокі ад вёскі, ад таго куточка, занесенага на брук, вулачка, далей бульвар і шумны вялікі горад. Чытаючы Караткевічавы дзённікі, я зрабіў для сябе адкрыццё. Нумары кватэры Антона Косміча і кватэры Уладзіміра Караткевіча каля птушынага рынку супадаюць. Праз пару гадзінаў пасля гэтага я стаяў каля дому нумар 48 на вуліцы Веры Харужай у Менску. Пасярод двара я з прыемнасцю адкрывальніка аглядаў гэтую жывую і даўно знаёмую мне з кнігі дэкарацыю. Звычайны новы двор з маладымі дрэўцамі, лавачкамі, газонамі, выбітымі на бубен футбольным мячом. Толькі што ў двары засталося ад знесеных хат ускраіны. Двухпавярховы дамок, дуб, зарасці ясеню, пара груш ды некалькі асуджаных яблынь і вішань. Зрэшты, двор адзінае, што супадала з кнігай. Захаваўся нават той двухпавярховы дамок. Пафарбаваны цёмна-чырвонай фарбай, ён адразу прыцягваў увагу. На фоне хрушчовак, абкладзеных бляклай пліткай, гэты дом выглядаў як помнік даўніны. Пад'езд жа кавалераў, у якім калісьці жыў пісьменнік, быў не трэці, а другі, бо на пляцоўках хрушчоўскіх дамоў не магло быць па 2 кватэры, як у рамане. Аўтар і тут ушляхотніў савецкае жытло, праз што блыталася ўся выбудаваная сістэма размяшчэння герояў. Я стаяў на другім паверсе надзвычай чыстага пад'езду перад 26-й кватэрай з новымі дзвярыма і не адважваўся пазваніць. Паўз мяне прабег інтэлігентнага выгляду мужчына. «Прабачце», — гукнуў я яго. «Пардон, очень спешу». Я пазваніў. Званок не працаваў. Я пагрукаў. Ніякага адказу. Напэўна, гаспадароў не было дома. Ну павінны ж жыхары такога пад'езду нешта ведаць ці адчуваць. Я ізноў выйшаў на двор, дзе абмяняўся параю фразаў з прыгожай маладой кабетай, што ўваходзіла ў дом. «Даруйце», — сказаў я, — «вам імя Уладзімір Караткевіч што-небудзь гаворыць?» «Караткевіч? Пісатель, да? Говорят, он живёт в доме, где гастраном». «Живе?» – перепытал я. «Ну да», – отказала кабета, – «я так слышала». «А что вы скажете на конт 26-й кватеры?» «Ой, я сама тут недавно, но 26-я продавалась уже раз 10, наверное, и сейчас переходит из рук в руки». Доведавшися от мяне, что у ёй жил Караткевич, кабета, подумавши, спытала: «Так что, мы, выходит, живем в легендарном доме?» «Выходит», — отказал я. Мае далейшыя блуканні па пад'ездзе ўсё больш пераконвалі мяне ў тым, што не варта блытаць літаратуру з рэальнасцю. Караткевіча тут безумоўна памяталі, як шумнага п'яніцу. Старая настаўніца з 4-го паверху паскардзілася мне на пісьменніка за тое, што той п'яны пераблытаў паверхі і вельмі яе напалохаў сярод ночы, ломячыся ў яе ціхае гняздо. Крыўда бабулі была настолькі натуральнай, быццам інцыдэнт адбыўся не 30 гадоў, а пару дзён таму. Пабыўшы ў ролі участковага міліцыянта, я падняўся на 5-й паверх. Пажылы інжынер паведаміў мне, як ён шкадуе, што ўвесь час адмаўляў Караткевічу скласці кампанію за пляшкаю гарэлкі. «Я ведь к водке отношусь строго отрицательно», — сказал он. «А сейчас было бы что вспомнить и даже, может быть, рассказать что-нибудь вам». Вядома, ні старыя кавалеры, ні высакародныя псіхіятры, ні адстаўныя шпіёны ў гэтым пад'ездзе ніколі не жылі. І што самае для мяне дзіўнае, чорнага замку з апытаных мною жыхароў ніхто не чытаў. Ну навошта было рамантызаваць гэтыя няўдзячныя хрушчобы, наракаў я на аўтара. Ну чаму ён не стварыў свой пад'езд кавалераў дзе-небудзь на няіснай сёння Нямізе? Я выйшаў на вуліцу ды пайшоў на асфальтавую пустку, на месцы якой некалі шумеў старажоўскі рынак. Вокны Косміча по-ранейшему заставаліся темными. Закурыўшы, я разгарнул книгу и в конце роману натрапил на один цікавы абзац. Якими ж по-дитячему недоречными выглядали мои нараканні на несправджаны мит. Вось і скончыліся мае пошукі, а ўсё адно застаецца адчуванне нейкай незавершанасці, нібы скончыў алфавіт недзе на 3 ягоных чвэрцях. І ўспомніўся герой нейкага твору, пакаёвы інтэлігент, які цэлы дзень хадзіў па кватэры і абураўся, што вось недзе кошкі нагадзілі, а ён аніяк не можа разабрацца дзе. І толькі вечарам выясніў, што гэта зусім не кошкі ў кватэры напаскудзілі, а гэта на вуліцы ліпы расцвілі. Наш час гэтага роману, які шмат хто ўжо паспеў залічыць у састарэлыя, насамрэч наперадзе. Яшчэ не раз памяняюцца жыхары ў гэтым доме, яшчэ не раз, дзякуючы Караткевічаваму міту, нехта іншы па-новаму зірне на такі, здавалася, нецікавы гарадскі краявід. І яшчэ не раз, праязджаючы паўз гэты квартал, я скажу свайму спадарожніку: «А ці ведаеш, пані мой вялебны, што гэта за дом?»
Вы слухалі эпізод з кнігі Дмітра Бартосіка «Клініка кітайскага дантыста» у выкананні аўтара.